Es kuruszol, jos sydär radikais sokatso, nodelsa dar puuska lietas näin atsakates näin atakasiaan ustu lisäs tasau saastis. Gadiina, kaatestajan erlatis gadiina, ja tässä liikumiskinä estäjäns, es dodi et kuru fysiskai ja jordiskai persoonai tiesiidis izmantut sadaru et kaadan myrtin ves kaadan nosutsiniin, jolloin kaadas nostiins netiltrasi liikumis. I, Gerald Sawyers, the creator of the folk, hereby release it into the public domain, since it lies all over it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the folk for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Gerald Sawyers, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тодд Шейкс, мадемуазель Роди. Шаден, 31 мая, Дордель Осатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая РПН Даудс и Дашад Музик Шарл. Et kursleidat as Drake, den ihr Altinats Akkupiaudet Sesh, ar autortisio asergat muusik spoilu, tats sam noteikti alut entitrist formata, ka ari ieteicens, lai darbe autortisis piedrata Latvia dzīvojošam personam. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šita ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā Zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Atlādēt, jeb outship ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz 1. Komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz 2. Cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls mēsas un totāls spams, varu pateikt,